Hristos u srpskoj kinematografiji. Emisija sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde.
Poštovani slušalci, dobar dan. Za odrednicu hrišćanski film, sam film bi morao da bude otvorenije profilisan hrišćanskom tematikom, smatra filmski kritičar Zoran Janković, sa kojim smo prošle nedelje otvorili temu o Hristosu u srpskoj kinematografiji. Danas ćemo saslušati našeg sagovornika koji će nam dati svoj osvrt na filmove koje smatra hrišćanskim u produkciji srpskih filmova. Ima ih više, počev od filma Sa verom u Boga, koji je nastao pre Drugog svjetskog rata 1932. godine, preko filmova kao što su Bog je umro uzalud, Dorote i Derviš i smrt, Uzrok smrti ne pominjati, Tajna manastirske rakije, Atoski vrtovi, Siljenje, pa možda i Vreme čuda i do nedavno prikazanog filmskog ostvarenja Lazarev put.
Ja sam tvom sinu i to ti je dosta od mene.
Je rat. Ljudi, rat, sve što rade.
Kod srpskih filmova već u naslovu pominje Boga ili Gospoda našeg Isusa Hrista. Treba li da očekujemo da je to sigurno hrišćanski film ako se u naslovu pominje Bog? Za početak sa našim sagovornikom Zoranom Jankovićem, filmskim kritičarem, pričamo o filmu Sa verom u Boga Mihajla Al Popovića, a onda i o filmovima Bog je umro uzalud Radivoja Lole Đukića, kao i Plastični Isus Lazara Stojanovića.
To je film kad se gleda, ako ste strpljivi, dobronamerni, što je jako važno za nas kao gledaoci danas, jer mi smo često cinični zbog siline saznanja kojima smo izloženi i lakoće informacije koje dobijamo. Ako se gleda, znači, dovoljno dobronamerno, on jeste suštinski hrišćanski. Znači, misao koja je od A do Š tu kao ideja je suštinski hrišćan, to jeste preispitivanje jedne varljive pozicije čoveka unutar šireg plana koji mu predstoji. I on je jako zanimljiv, ne samo zbog toga što tu hrišćansku ideju razvija na dovoljno upadljiv način, nego je zanimljiv i zbog toga što, što on istovremeno preuzima jedan malo čudan pristup tretmanu glavnih junaka, a to je naprosto bila moda. Američki film je tada bio najmoderniji, i mi imamo u sverama Boga junake koji su za razliku od našeg od kasnijeg onog što imamo kod glavnih junaka i u književnosti na filmu često su pasivizirani, trpe radnju, ovde imamo proaktivne junake, što je možda više u skladu sa učenjima protestantske crkve koja uči svoje vernike da u moć, u veru, u snagu tog novog i novog pokušaja padnite, ustanite. Pravoslavlje, ako se sad suzimo vizir na pravoslavlje, je jedna dosta melanholična vera. Vera trpljenja između ostalog, može se tako reći. Ima neke određene sete trpljenja, tako. Makar u onome kako se ja to proučavao i doživljavao i kako ja to osjećam kao hrišćan i pravoslavac. To je zanimljivo u tom filmu kako se slučajno, kao u tom ranom periodu razvoja narativnog filma igranog u jednom čisto srpskom filmu, mada je to bila Kraljevina Jugoslavija, ali da recimo je to srpski film koji je objašnjen na srpski kontekst, kako se potkralo i nešto malo ovog, malo te drugačije poimanje hrišćanstva koje nije uslovljeno ovim našim podnebljem i našim doživljajem hrišćanstva. Tako da to jeste jedan veliki hrišćanski film koji naravno, kao i svaki uspeo film, mora da ima najmanje dve, tri neke tematske ravni i neka su naprosto u dobrim, kvalitetnim filmovima, a ovo jeste jedan od njih koji je uz to istorijski značajan, kada se potkrade nešto što iz dubine kadra dolazi kao tema, nazovimo uslovno rečeno dubina kadra, nešto što je periferna tema, nekako nekim gledalcima eto upadne najviše u oko i um i možda ostanu sa idejom. Ja bih rekao zaista da to jeste bez daljnjeg to. Bog je umro, uzalud zapravo preispituje tu sociološku paradigmu, on ispituje nametnute društvene, te neke uzuse, dinamiku društvenih odnosa. Pravljen je kao pitka repertoarska komedija koja priča nešto drugo, da ovde nešto debelo ne valja. To je jasno u naslovu, ali zapravo očiglednijeg hrišćanskog upliva nema. Mi imamo u smislu kada, evo, ako bismo se mi sad našli, ako bi se ja sad našao u razgovoru sa nekim koji je dovoljno otvoren uma, da pričamo o tome šta odeljuje i šta u klinč dovodi hrišćansku ideju, ideju levice, možda bismo došli do zaključka koji je zdravorazumski, da je dobar deo onoga što prepoznajemo u levici kao privlačno preuzeto iz hrišćanstva, tako. To su neke univerzalne ideje, samilosti, saosećanja, pomoći, žrtvovanje za druge. Što je tako, a to je naprosto isto što ono što levicu nosi, samo što to je izraženo drugim sredstvima u odnosu na ovo, ali neke univerzalne ideje se naprosto sudaraju i teku paralelne jedna sa drugom i čine iluziju oprečnosti, a suštinski su veoma komplementarne, ako ne jedinstvene u svom nekom zametku, u svom korenu, one su ideje na koje možemo kao univerzalne, humane, humanističke, ljudske vrednosti prepoznati da su svima pojmljive, pa i onima koji nisu hrišćanski, koji su teistički ili ateistički zadojeni ili određeni. Tako da mislim da u tom smislu to nije hrišćanski film. Ja ipak mislim da bi za tu određenost hrišćanskog filma film morao da bude otvorenije, profilisan tematski ka samom hrišćanstvu, gde bi neke stvari bile očiglednije. Plastični Isus je prvenstveno film ideološke provokacije. I kao takav je i doživio tu sudbinu koja je strašna i mislim u tom smislu i sam, ja mislim strašna i po autora, ali strašna i po film, jer je film jedan artefakt, ako film bunkerišemo, sklonimo, to je kao da smo izbrisali nešto što je možda genijalno, možda nije, ali izbrisali smo jedan, opet i to je hrišćanski pojam, jedan združeni poduhvat ljudi, ti ljudi su se sabrali, bila je neka sabornost da se nešto stvori, stvorili su nešto i onda je neko došao i rekao da to ne može da bude prikazivano, da to nije deo nečega što mi smatramo da je poželjno za prikazivanje, za plasman, za to što može daleko bilo da kvari nekoga, mada mislim da kod toga, kod nas decenijama postoji pogrešna primisao da film može bilo koga da iskvari, da navede na pogrešan trag, da popravi, isto teško. Mislim da smo mi generalno, svi, ja verujem, to je moje uverenje kao sad posle pola veka života, da većina filmova na svetu su loši, da je mnogo više loših filmova nego što je dobrih, ali s druge strane da je ogromna većina, kao što je ogromna većina filmova loša ili oskrnja, ja verujem da je velika većina ljudi na planeti dobra. Dobra plemenita, možda nesvesni toga, možda nisu došli u priliku da pokažu svoju dobrotu pred drugima ili pred samim sobom, ali mislim da je većina ljudi dobra. Tako da film suštinski nema mnogo što da popravlja. Mislim da treba da nas podsjeti možda trenutno da neki nadražaj i mislim da je ta vera u transformativnu moć filma, književnosti, slikarstva zapravo jedna velika iluzija koja je možda kao podsvesno marketinški stvorena da bi se ljudi uopšte time bavili. Jer teško je živjeti.
Srpski filmovi su sigurno hrišćanski. Koliko su se uspešno bavili tom tematikom?
U korpusu srpskog, na primjer, mogli bismo reći da je približni ideje hrišćanskog filma film Dorotej Zdravka Velimirovića, koji ima jednu veliku manu zato što zaostaje znatno za knjigom koja je prenesena na velika platna i na veće ekrane. Male i velike ekrane, i to bi bio hrišćanski film jer opisuje jedan istorijski period za koji možemo reći da je tačno i manje tačno prikazan. Mi ne znamo kako se ta tačno živelo, istorije privatnih života nama se prenosi usmenim putem, nemamo dokaze za to, ali definitivno filmom provejavaju ideje hrišćanstva, ideja pada, ideja sakrešenja, mogućnosti oproštaja, samooproštaja, novog početka, i to je jedan hrišćanski film koji bi u tom nekom užem posmatranju bio hrišćanski. Mislim, u tom smislu i Velimirovićev film Derviš i smrt bi bio značajan deo tog korpusa, ne samo zbog one pozicije koju je Meša Selimović samo izabrao u srpskoj, odnosno jugoslovenskoj kulturi, nego zato što je film koji, sem što interpretira jedno značajno književno delo, prenosi ideju života sa verom u Božije, bez obzira što u tom konkretnom pričamo o dervišu i o nekoj drugoj veri, a ne hrišćanskoj. Mislim da je lako pojmljiv hrišćanima, jer tu dolazimo opet u priču o dopodudarnosti i koja vera je prethodila, koje versko učenje je prethodila, koje, da li je u kom slučaju islam došao na teritoriju hrišćanstva kao otklon u odnosu hrišćanstva, zagržavajući dobar deo prata, kao što je, mislim, možemo na judaizam da se osvrnemo kao na prapočetak hrišćanske vere i misle. Tako da mislim da to bi bio isto značajan. Jedan ima film koji je na neku drugu ruku značajan, a to je Uzrok smrti ne pominjati Jovana Živanovića. To je bio njegov film, to je autor koga većina ljudi ponajprije zna po onim izuzetnim melodramama koje radi. Ja mislim da je Čudna devojka najbolji srpski film svih vremena, od početka narativnog filma do danas, ali koji je u tom trenutku života napravio film koji dosta štrči u odnosu na njegov opus, izdvaja se i tematski svakako, i to je bio njegov neki tihi bunt protiv crnog talasa. Ali zanimljivo je da oni koji su uzeli da proučavaju crni talas, a sad možemo da kažemo da među njima imaju stranci koje to interesovalo iz nekih možda ne čisto kinestetskih razloga, nego izučavali su ideologiju i način na koji ideologija ulazila u život i umetnost datog trenutka, oni su taj film prepoznavali kao crni talas. Ali zapravo Živanović u razgovorima u ovoj monografiji koja je nedavno izašla, on taj svoj film jasno objašnjava kao reakciju na crni talas, za koji on smatrao da je jedan diletantski pokret ali je tu film kome ne imamo samo prikaze iz crkve i crkvenog života u upotrebu ikona koje mi kao ikonoklasti prepoznajemo kao važna, nego zaista ima i nekih hrišćanskih ideja koje su zanimljive za tumačenje, a film nije nužno niti hrišćanski, niti antihrišćanski, nego želi da oslika jedan potpuni rusvaj, svet koji se raspada, neku entropiju, gde jedan svet se raspada, a drugi nikako da nikne i da se rodi, što je negde kod većina hrišćana, većina vernika na svetu, možda negde individualni osjećaj da smo stalno u raskoraku nečega što bismo da ostavimo za sobom, a ono drugo nam nije baš tako na dohvat ruke i nije blizu našem pogledu i našem umu da shvatimo šta treba da radimo kod pravosti, pa onda mi nešto improvizujemo, blefiramo i tako. To je jedan jako zanimljiv film po tom svom pitanju. Mislim da je kod Kusturice mogu da se prepoznaju utice, jer on nekako u tom svom svetu buke stalno teži tome da prikaže kako je jedan svet koji se negde bučno raspada uz mnogo pometnje rusvaja, nešto niče iz njega, pa nikako da se uspostavi, da uhvati čvrst koren, da možemo kažemo da deo toga, deo Kusturičnog tog veruj unutar filma i pogleda na film duguje i Jovanu Živanoviću i njegovom filmu Uzrok smrti ne pominjati. Kasnije je bilo još nekih pokušaja da se to negde približi. Imali smo, na primjer, jednu pučku i zaista neuspelu komediju koju je režirao Slobodan Šijan za navodno američke pare. To je bila neka jugoslovensko-američka produkcija koja se zove Taj Masterska rakija, gde imamo name grupu nekih monaha koji zapravo možda su i katolički opati, ali nije jasno, koji su zapravo prebranti koji žele da ukradu tu formu za pravljenje neke čuvene maske rakije. To je jedna nespretna, ali kao tu je bio uveden zapravo svet mediteranske crkava. To je naprosto jedan nespretan film, nepotreban i u opusu autora, tako, ali eto, imali smo primjer da vidimo to, da može da se i crkveno upotrebi u formi komedije, ali nažalost bez ikakvog uspeha. Ali hteo sam da kažem, naprimjer, imao je bilo i grandioznih promašaja, kao što je film Matovski vrtovi, Stojana Stojčića. To je film, sad ja nisam tačno siguran da li on izašao 90. ili 91. pošto je on imao neku polu distribuciju. To je jedan film koji je jako doslovno oponašao Tarkovskog, što je prilično čudno da čovek koji ne dolazi iz filmskog sveta, ni manje ni više želi da pravi pandan Tarkovskom. Znači, Rubljovu, to mi je, ne znam što bi bio ekvivalent, kao da ja sad osetim slikarsku strast, pa krenem da radim flamanske autore, ni manje ni više, nego odmah da skočim. I kada svi imamo neke svoje ideje, samo nekako je divno kad nam život stavi graničnik, pa kaže, nije to za tebe i nije, nije to put kojim treba da ideš, tu svoju silnu možda energiju koja teče u nekom drugom srećem pravcu. Postojane Stojčića ima puno prikaza tog crkvenog, on slika svet koji se raspada, hrišćanski svet, svet progona crkve, crkvenjaka, gde je zapravo gde je sve toliko manično prikazano, nemušto uz nemogućnost pukog pričanja, jednostavne priče, da zapravo to je film koji ne govori, koji govori ništa ni o čemu u toj svojoj potpunoj pometnji, i on je kompletistima zanimljiv. Njega ne bih preporučio nekome ko traži priču o tome, ali u korpusu tog malog broja filmova gde imamo monahe, sveštenike, to je film sa velikim uplivom tih motiva kojima nije mesto u tom filmu, jer je to neki post-crno-talasovski film koji je pojela ta ekstremistička pretencioznost, što naprosto kao neka nesvest o tome šta je moguće, znači, tako da neki kao kolosalni raspad koji može da se desi, koji može da se toleriše velikom autoru u poznim godinama, ali ne može nekom ko radi prvi film.
Bračni par Ivan i Minja Jović, po mišljenju naših sagovornika Zorana Jankovića, prave filmove o vrednostima do kojih im je stalo i koje žive kroz svoj hrišćanski život. Napravili su nekoliko hrišćanskih filmova, od kojih je za našeg sagovornika možda najinteresantniji film Isciljenje, koji govori o oproštaju. Porodični film je i film Aleksandra Đurovića Sveta Petka Krst u pustinji po knjizi Petkana njegove majke Ljiljane Habjanović-Đurović, koja je u ovom filmu bila scenarista.
Mislim da je u ovih, ajde, ako prema tamo poslednjih 30 godina, da je tu nekako najkonsekventniji jedan film koji se zove Isceljenje. Njega su radili bračni par Jović, Ivan Jović je režirao film, on je posle toga radio i dokumentarni film i mislim i seriju dokumentarističku za veštanje o Jasenovcu, jasenovačkim žrtvama. Sada evo, upravo ovih dana izašao taj njegov novi film Lazare put, on je režirao Isceljenje Lazare puta, evo njegova supruga je u sva tri pokuša, uključujući sve dokumentaristi, u sva tri projekta bila scenaristkinja Monja Jović. I to je film koji je negde u korpusu srpskog filma najdalje otišao u prikazu hrišćanskog života i hrišćanske misle na filmu. To je jedan skroman film budžetski, to nije sporno. To lako upada u oči. I njegova velika prednost je upravo što je to jedan od retkih filmova, gde gledalac nekako na svom molekularnom nivou oseti iskrenost tu, koja je tu bila osnova pristupa. Ljudi su na tački prvog filma, prvog dizajničkog, prvog inače dugometražnog igranog filma, napravili nešto što je epitom pravljenja filma ili pisanja ili bilo čega, da su napravili film o nečemu do čega im je stalo, nečemu što njih lično dotiče i što dobro osjećaju. Očigledno je da je to rad ljudi koji žive u crkvenoj zajednici, znači žive koliko god mogu, koliko je to moguće danas u skladu sa hrišćanskim učenjima, i to se negde osetilo i prelilo se platno. Taj film je imao distribuciju, naravno on je prošao prilično nezapaženo u smislu nekih konkretnih projekata, ali eto, bio je nagrađen na festu. Miljenko Jergović je bio dosta zadovoljan filmom i pisao preporuke za njega, izješao se pohvalno kad god je mogao. I tu imamo jednu priču koja je zanimljiva ne samo zbog toga što je u fokusu sveštena lice, nego zato što ima čitav jedan kolopot ideja koje su bliske hrišćanstvu, a koje on problematizuje i o kojima priča. Jako jednostavna potka. Monah dolazi u napuštenu kućicu koja je zapravo neka njegova isposnica, koliko se ja shvatio, da negde nađe mira sam sa sobom pre nego što se vrati u manastir, da to nešto što treba da kažemo procesuira, da obradi u glavi, da prihvati još jednom taj svoj veliki bol i tragediju koju je proživeo, pri čemu se pojavljuje jedan stari čovek čiji sin je učinio nažal monaku, odnosno njegove porodici, koji traži pomoć za iseljenje unuka. I tu imamo tu dinamiku tri lika, koje zapravo imamo tu neku mikrodramu, šta se može oprostiti, kad se može oprostiti, što je važnije, kad se mora oprostiti. I ovo što je sugerisano u samom nazivu, da bez oproštaja i samome sebi i drugima nema ni iseljenja. I film je jako brižljivo urađen u tom prikazu hrišćanskog života, da imamo scenu koja je jako važna za sve koji znaju pomnje hrišćansku misao i teozofsku misao. Imamo prikaz u tri zasebne mikroscene gde glavni junak prelazi vodu, prelazak vode puta tri ima značajnu metaforičku, to je jaka stilska figura u hrišćanskom učenju, tako do te mere je to brižljivo urađen. Naravno, to nije savršen film i to je film jako skromnog budžeta, gde se taj budžet i brzina rada vidi, ali to je film koji zaista iskreno iskreno pristupa temi, pokušava nešto da doda, nešto da kaže, i ta iskrenost je njegov najveći adut, naravno uključujući i taj snimateljski rad Pablo Fero Živanovića. Zanimljivo da je upravo Pablo Fero Živanović sin Jovana Živanovića, koji je režirao Uzrok smrti napominjati, a tu je veliki, veliki adut gluma Jove Maksića, koji je u tom skromnoj produkciji, filmu koji je zapravo malo ljudi gledalo, ako ne kažemo na TV-u, nego koji je uspeo da preporuči se kao glumac koji može znatno više od onoga na što je navikao publiku, najprije pozorišni, to je njegova velika tačka proboja, iako je skroman film, iako je bio, ne bio mnogo, mnogo gledan, negde su ljudi prepoznali da je Jova Maksić je značajan glumački potencijal i da je sve ove godine zapravo trajao taj njegov dug, dug put ka zasluženim pozicijama, što je opet hrišćanska misao da neki putevi i traju duže nego što možda neko možda izdrži, ali zapravo nije, nikad retko nam je dato, ako stavimo po stranu ideju teške bolesti, retko nam je dato više tereta da ponesemo nego što možemo. Tako da taj film bi eto preporučio. Hadži Aleksandar Đurović je, da pomenemo taj porodični okvir, on je nedavno radio film Sveta Petka, Krst u pustinji, koji je inspirisan, koji je nadahnut prozom njegove majke Ljiljane Hrbjanić-Đurović, što je jedna onako baš specifična situacija da sin ekranizuje majčin roman, i mislim da je to govori o nekoj fine porodične dinamici i sinergije, gde je zapravo majka je radila, mislim, potpisana kao scenarista, tako da ovaj, to je isto kao, eto, zanimljivo da imamo bestseller pisa čiji sin režira film, koji je otvoreno, znači, životopis, odnosno, ajde da kažemo, u nekoj uže meri životopis, impresionistički životopis, jedne velike svete figure u hrišćanskoj, odnosno pravoslavnoj misli, pravoslavnoj crkvi. Taj film je možda svakako je mogao biti urađen drugačije, svaki film može biti urađen na najmanje 50-100 načina. Možda nekome tu fali zaplata, fali nečega, ali je zanimljiva ta njegova ekspresivnost, pošto je to prvi srpski film koji je sniman u Jordanu, u Jordanskoj pustinji. I zanimljivo je da je taj film sniman u Jordanu malo pre filma Dina, ovog super spektakla naučno-fantastičnog po Herbertovoj prozi. Tako da eto, u korpus srpskog filma smo ubrstili jedan film gde smo mogli da vidimo jordanske krajolike i jordanske pustinje, a da to nije kompjuterski dorađeno, nego da je zaista to. Da li tu mnogo im, u tom filmu nema mnogo onoga što film podrazumeva, nema zaplata, razvoja, ranje, to je više to što sam već rekao, impresionistički prikaz života sa naglaskom na te delove proze, delove izmeštanih ispovesti Svete Petke, ali mislim da, budući po onom kako sam ja video na projekciji na kojoj sam bio, a to je jedna obična bioskopska projekcija, znači ne pričamo o gledanju filma na svečanoj premijeri, ne govorimo o filmu koji je bio prikazivan studentima bogoslovije ili sveštenim licima, da je dobro korespondirao sa svojom projektovanom publikom. Mislim, nije zgoreg reći da taj film je imao ciljenu publiku, i to je, opet vraćamo se na taj film, na tu priču o tim američkim faith-based filmom koji jesu pravljeni programski da obraćaju se publici koja je otvorena ka tim idejama, tim učenjima i tom pogledu sveta, i tu nema ništa, nije loše, nije to kalkulanski naprosto. Opet je ta situacija da neko ko hrišćansku misao i hrišćanski život doživljava kao nešto sasvim prirodno i primereno svom habitusu i etičkom i emotivnom i intelektualnom, pravi nešto slično, nešto što bi možda i sam volao da gleda. Ali mislim da je to je film koji je pronašao publiku, a da to možda nije nužna publika koja je čitala roman, iako je da je roman nešto mnogo, mnogo prodavan i prodavan decenijama nazad, nego da je naprosto se u nekom trenutku otvorio ovde ovaj, da se u nekom trenutku otvorio prostor za taj hrišćanski film. Sad, nažalost, sad, evo, posmatramo poslednjih godina, bio tu amaterskih radova koji su imali nekakvu distribuciju, kojima nije mesto u široj distribuciji, ali mislim da je dobro da se srpski film raslojava u svakom smislu, da ponudi što širi dijapazon i da se lagano nekako odlepimo se u neku višu sferu od toga šta je projektovano da jedan film treba da izgleda, da nije neka uranilovka gde zapravo imamo iste glumce u istim pričama sa istim svetonazorima. Mislim da je jako važno da gledamo da postoje i dobri i loši hrišćanski film, pa da u jednom trenutku kažemo i da vodimo razgovor šta je savremeni srpski film našao kao potentno u hrišćanskom i na koji način je svaki od tih konkretnih filmova uspeo da se izbori sa temom koja izgleda mnogo lakša nego što suštinski jeste. Ljudi koji znaju hrišćanska, koji su proučili ili koji žive u tome, znaju hrišćansku misao, ako i ovo razmisle, znaju da su to neke arhetipske postavke, i svima nama kada pomenemo neku hrišćansku stilsku figuru, jasno je čemu se radi, manje ili više, ali to ne znači da se od toga može napraviti dobar film i da je svakom ko se prihvati te teme već zagarantovan uspeh, jer to je onako i to.
Jedan od filmova iz konteksta hrišćanskih, koji se ponegde smatra srpskim filmom, je Majstor i Margarita Aleksandra Saše Petrovića. Naš sagovornik, međutim, ne svrstava ga u srpske filmove. Evo zašto.
Ja njega nisam pomenuo iz jednog prostog razloga, ja sam tu negdje formalista. Iako kada se raspala ova bivša Jugoslavija, bilo je veliki problema da se razvrsta ovaj, da se razvrsta ta baština, ali tako da se kaže šta je konkretno srpski film, šta je hrvatski film. Teško je bilo, na primjer, odrediti filmove Rajka Grlića. Rajko Grlić je hrvatski autor koji je snimao filmove u Hrvatskoj, koji su produkcijno uvek bili koprodukcija Zagrebačke kuće i Beogradskog centra filma. I u toj ostavinskoj raspravi jugoslovenske kinematografije jako je teško reći šta je čije, šta je dominantno srpsko. Imaju neki parametri, ali negdje preklapanje nužda. Neki film, na primjer, Živojin Pavlović uradio nekoliko filmova tokom onih godina kad je bio u nemilosti srpske komunističke fenomena kulture. On je uradio u Sloveniji i oni se smatraju slovenačkim filmovima, ali Živojin Pavlović je svakako srpski autor. Tako da ovaj, nekad je teško, upravo to negdje slična priča sa Majstor Margarita, to je inostrana koprodukcija koja je u smislu upliva novca produkcijnog, onog što je možda najvažnije kada treba da krene snimanje filma, najvažnije ima to čega. Ona je ovaj, inostrana produkcija, nije srpski film. Mi smo nekako taj film usisali istorijski u svoj korps. Bata Živojinić glumio, imamo i Ani Žiradoj, tako, ali to je bio neki, ajde da upotrebim ovaj, tu ovaj anglosaksonsko, oni su mi šmeš, znači nekakva pometnja potpuna talenata s jedne i talenata s druge strane. Ugo Tonjaci svakako nije neko koga povezujemo s jugoslovenskom kinematografijom. Ani Žiradoj nikako nije. Bata Živojinić je nekako, kako da kažemo, stavka. Imam utisak da je on pri biranju projekata, da je on bio neka stavka koju treba oštiklirati pre nego što se krene dalje. Mi Bata Živojinić imamo i u minijaturnim ulogama u nekim filmovima kada zapravo možda prepostavimo da je došao na dan, dva snimanja da obiđe nekoga pa su mu dali nešto odgovor. Ali on definitivno nije, to nije definitivno srpski film, to je jedna panevropska filmska koprodukcija. To je film koji je otvorio Sašu Petrovića, vratio jugoslovensku, posrednim putem vratio jugoslovensku kinematografiju, ali koji je njemu kasnije otvorio vrata da krene put nekih stranih adresa i možda je manje poznato, ali Saša Petrović je unutar tog svog rada u Francuskoj bio jedan od scenaristi erotskog filma, erotske drame Čuvene Emanuela. Znači, tako da eto, ima svašta da se tu, ovaj, ali mislim da suštinski Majstor i Margarita nije produkciono jugoslovenski srpski film, bez obzira što je ovdje snima i tako. Po nekim parametrima, po zastupljenosti jezičkoj, to je u svojoj izvornoj verziji, on nije srpski, zbog toga nije, ali jeste svakako značajan film i za ovu temu koju ste vi naveli, a i značajan je kao pokušaj prevođenja jednog ogromnog značajnog dela na film uz ogromnu marginu greške. Znači, to je lako, kod Majstora Margarita je lako promašiti. Znači, ne pričamo o Saši Petroviću, pričamo o svima. Mislim da evo sad, zbog ovoga svega što se događa, ja sam mislio da će se to dogoditi, ali nije, najnovija ova ruska ekranizacija Majstora Margarita nije dobacila do naših bioskopa, tu ima i stranih glumaca, ima i svega, i ja bih volio to da pogledam, ali mislim da je Majstor i Margarita čak nije podesan i da za serijsko pripovedanje u smislu nekog raja 10 epizode, da je to jedan od tih velikih romana koje ne treba dirati u smislu filma, koje možda nije zgoreg uzeti kao neki motiv, kao neku referencu unutar jednog segmenta, ali kao celinu ovaj, nije potrebno dirati, da je to prevelik zalogaj i za Sašu Petrovića u najboljoj formi, a mislim i za najbolje cineaste u ovom trenutku koji su na vrhuncu autorske i svoje esnapske izvođačke forme, mislim da je to jedna od stvari.
Ponekad se kaže da je Goran Paskaljević pravio hrišćanske filmove i to Vreme čuda i Bure baruta. Da li je baš tako?
Ja ih nisam pomenuo, pošto me i ti filmovi nisu nešto pretrano nadahnjujući za ovu temu. Vreme čuda je jedan od filmova koji jeste silno ekspresivan. I mislim da ljudi koji su ga gledali, naročito u trenutku kada je on bio prikazan, mislim da je to 89. 90. To je taj prevoj, mislim posle osme sednice da je to. da je on ostavio utisak na ljude zbog svoje te silne ekspresivnosti. Meni lično, kao sad vraćamo priču negde na taj sviđizam, šta se meni sviđa, nije ostavio jači utisak u smislu da ja sam čitao te priče, mislim da ta snaga i to gusto tkanje, idejno, tematsko, stilsko, Pekićevo na papiru nije u dovoljnoj meri dovoljno dobro, nije preneto na film, i da je to isto možda slučaj da je bio prevelik zalogaj, da se negde otišlo u tu vizualnu ekspresivnost, da imamo jedan svet koji se raspada, ljude u dronjama, ranjave, bolesne, besne, mahnite, ali da zapravo ona pipavost i ona višeslojnost Pekićeve proze i te i nekih drugih nije uspela da dođe znatno van nečega što bi nazvali puko pojavno. To jeste preneo taj svet Pekićev i to jeste upečatljivo, ali mislim da nije film čak niko unutar korpusa Gorana Paskaljevića, nije film koji značajnije. A Bure Baruta jeste film hrišćanske pometnje, znači pometnje koja možda svi mi osetimo tu pometnju u vlastitoj duši, a možemo da osetimo tu pometnju u svetu oko nas. I to je taj trenutak kada čovek, hrišćanin, vernik, budista, neko ko je naklonjen judaizmu, može da oseti svoje nesnalaženje u svetu. Znači, to je onako jedan film kada krene opšte preispitivanje ko smo i šta smo, gde nam je koren, koje su nam mogućnosti, koliko široko možemo da raširimo ruke. Film Sputane slobode, a hrišćanska misao između ostalog i misao slobode i težnje ka slobodi, pomeri onoga ko tu slobodu sanje, naravno. I to je poslednji veliki Paskaljevićev film. On je, mislim, moramo da pomenemo, čak i on je formalno gledano većinski inostrana produkcija u odnosu na tadašnju, kako god, mislim, je tad već bila, još uvijek bila Savez Republika Jugoslavija, ali je po pitanju produkcije, po pitanju novca, to i dalje jeste manjinski srpski ili manjinski srpsko-crnogorski film, koji, eto, da još malo nadogradimo to, urađen po dramskom komadu autora iz Makedonije, sadašnje Severne Makedonije, tako da je to balkanski. Ja taj film jeste ostavio snažni utisak na mene, ali ja sa tim filmom imam jedan problem koji me dugo mučio i koji je počeo sa Kusturicom, da sam ja imao neko uverenje koje možda sad je predubeđenje i predrasuda, da je dobar deo, da je Kusturično podzemlje. Sad pričamo o ovoj osnovnoj verziji, pošto sam nedavno gledao ovu proširenu koja je dosta loša, da je to bio taj, da je i taj film i Bure Baruta i još neki filmovi, ali ajde da ova dva izdvojimo kao najznačajnije i najuspelija, da su oni prodavali, mislim uslovno rečenje podanstva, su prodavali taj balkanski folklor zapadnoj publici koja je to želela da vidi. To je ta buka pometnja, buka bes, da je bilo tu nečega što se zove balkanski folklor, odnosno balkanski folklorizam, po meri, ajde recimo, selektora festivala, publike koja prati uopšte te nedominantno evropske ili nedominantno američke filmove, kako oni doživljavaju Balkan, gde ljudi mnogo galame, stalno su u nekoj šizi, u nekoj pizmi, to, tako da mislim, to mi je smetalo i to mi generalno smeta kada prepoznam to u filmu, u srpskom filmu, kada imam utisak da autori, financijeri, producenti u želji da prodaju film, što je sasvim legitimna želja, u želji da njihov film, ajde da kažemo, bude gledaniji, da dođe pre više ljudi, što više ljudi na što više različitih adrese širom sveta, da dođe do neke vrste svesno-posvesne kalkulacije, da prodaju nešto što je jedan suštinski porazan stereotip, a to je stereotip o Balkanu, gde stalno neko trči sa nekim nožem među zubima, spreman da nekog drugog liši života i sigurnosti. Tako da sa te tačke gledišta to vezuje i Bure Baruta i Vreme čuda. To je moj negde problem sa tim filmom. Još više sa Buretom Baruta, koja, evo da pojasnim, je znatno, znatno u mom viđenju uspeliji kinestetski, idejno i svakako uspeliji film, jer što je Vreme čuda, a samo Vreme je pokazalo mislim, vreme, naše vreme u kom živimo, koje je proteklo, je pokazalo da Vreme čuda nije izdržalo test vreme. To je jedan efemerni film, efemerni film u opusu Paskaljevića, ali u, ajde kažemo, u tom nekoj baštini srpskog filma s kraja prošlog veka i danas.
Mnogima od pomenutih filmova razgovarat ćemo i u posebnim emisijama, zato vas pozivamo da nam se pridružite i narednih nedelja i ispratite ceo ciklus emisija i serijala Hristos u srpskoj kinematografiji. Hvala vam što ste nas slušali. Autor emisije Gordana Jocić, tonski realizator Arsenije Vučković, proizvodnja Radio Zlatousti 2024. godine. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.